Баба померла. У хаті нічого не змінилося. Хіба що стола винесли у двір і поставили під колодязем неподалік від кліток з кролями, що перебирали вкотре підстилку та шарахалися від сітки з появою кожної нової людини у дворі. А сказати, що голодні, не могли. І кувікати, як отой клаповухий кабанчик, що його зранку закололи. Бо дід Антон м'яса ніде не зміг дістати свіжого. Та й у витрати зайві залазити не хотів. Теж не могли. Отож дивилися з кліток голодними очима на курей, що товклися перед порогом. Гребли мокрі грудки на грядці, де ще тільки-но сніг зійшов. Але і там не знаходили нічого їстивного. То просувалися в сіни і порядкували самі. Кожного, хто причиняв сінешні двері, зустрічали перелякані кури, які вискакували повз прихожого на двір, а за ними якийсь час літало загублене пір'я і гучало куткудахтання. Уже коли відхиляли хатні двері, то зустрічала побілена двоюрідною сестрою, вже видно було, до чого йдеться. Хатня тиша, обиті покривалом в кутки кімнати, посеред якої стояла домовина. А в ній лежала спокійна, спрацьована і пожовкла, як свічка, що горіла біля труни потихеньку. Жінка. Проте посидильників, які б ішли попрощатися з бабою, було вкрай мало. Бо хто ж перебреде оту розбурхану повінь, що з ревом котиться на всю ширину дороги повз ворота. Двір знаходився на такому згині шляху, де вода западала, як зморшка. Отож кожної весни і доброї зливи наповнювалася водами із поля, із сусідніх пагорбів, робила собі річище і видоленками гриміла й ревіла через усеньке село і радгосне поле до церкви, щоб там напоїти маленьку і вузьку, спокійну і непомітну влітку, але озвірілу весною та у великі дощі, річку Стубелку. Дід мовчки ходив у камільзельці з непокритою головою, де проглядала рідко кущіст та просивінь, вимацував гумовими чобітьми наймілкіші або ще промерзлі зі споду горбочки, щоб перевести людей, які будуть сходитись та вирушати завтра до кладовища. І мовчки лаяв свою гострувату на язик бабу, що не могла, бач, почекати ще кілька днів, поки спаде вода і поки він отримає зарплату сторожа в сусідньому селі. А то геть вийшов з рошей, і через те за продуктами і хлібом на похорон послав племінника. А більше потурбувати було нікого, бо родичів у бездітних старих не передбачалося, то по труну у радгоспну майстерню ходив сам. І до бригадира за підводою теж, бо хоч труна й дерев'яна, а не пустиш її за течією, мов човна. І копачів довелося шукати якомога надійніших. Отож набігався доволі на свої 60 з великим гаком. Мудрував, чи не покласти кладку з двору на інший бік дороги. Але ж вода запорве її, мов соломину. А по-друге, чи знайдеться у дворі така довжина дошки? Ті, що мали, баба змусила порізати та встелити підлогу в саші для кабанця. Ото й витратив, що було. А що сам не дуже господарювати, той не припас більше. Чи, може, жінка нічого не казала? За 30 років спільного життя звик усе робити за бабиною підказкою. А сьогодні мусив вирішувати все сам або радитись із сусідкою в другій половині хати, з якою до недавнього часу були посварені за курей, що дерлися на сусідчиних рядках. А потім у сварці ще причин додалося, але з якою нині помирилися. і яка взялася готувати все на жалібний обід. Це у неї жінки пораються з м'ясом і капустою, з горохом і пиріжками. А до нього має діло лише тоді, коли треба знайти велику кастрюлю чи смалець. А то він ще довго нишпоритиме і мовчки лаятиме бабу, що запроторила у таку незвичну схованку. А увечері, коли по селу найчастіше збираються баби на посиділки до покійника, щоб розрядити родину та про померлого побалакати, знай, що ніхто не прийде. Тим паче, що світло погасло, бо весняний вітер, знявшись під вечір, наробив шкоди на лінії. Чи просто вибило запобіжника на підстанції. А такої води до ранку ніхто не піде включати. Лишатися з бабою наодинці в такій темні побоявся. Бо хто її зна, ту бабу, чи вона не встане поночі, та покинув саму і пішов до сусідки, на яку колись задивлявся, а зараз літа не дозволяють. І просидів півночі при каганчику, поки та поралася з компотом та чистила посуд. А пів подрімав, не роздягаючись, на допотопному дерев'яному ліжкові. Під обід помало зійшлися декілька дядьків. Узяли рушники попід домовину та понесли на підводу, що стояла по орчики у воді, та й вивезли бабу на цвинтар. Де копачі, тричі сідаючи грітися, ледве видовбали у ще не розмерзлій землі яму. Очі у діда поблискували сухо під ледь червонуватими повіками. На них часом напливало щось подібне до жалю за тим, що лишався тепер сам, як перст, але що пошкодував за бабою, то ні. Бо схворілася останнім часом, та й уже знав, що вона помре, тому і жалю до серця не докладав, а оскільки особливо плакати за нею не було кому, то тільки думав, аби поховати по-людськи, щоб не дорікали потім. Про те ж саме думав під час жалібного обіду, коли, ледве сказавши кілька слів про покійницю, усі зголодніло накинулися на страви. Він теж перекусив, без апетиту, а головне – перехилив чарку другу. От тоді й стало з себе шкода. І він ледь не прослюзився, доводячи, як чесно і добре прожив з бабою. Лишившись сам, кинув у куток, де стояло бабине порожнє ліжко. «Все, бабу, я зробив, що ти казала». І мостився спати на другому ліжку, бо відколи баба хворіла, перебрався однеї, щоб не турбувати недужої. А ранок почав, як завжди, з бабиної підказки. «Погодуй курей, а то під вікнами сокочуть.